Christine Lagarde, nazioarteko diru funtseko zuzendari nagusiak esan du nazioarteko ekonomia kaskunderen bidea jorratzeko norabidea hartu duela. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua, egunon.
Egunon, bai.
Hor, Christine Lagarde pasaden igandean oker banabil botatakoak, nondik etor daiteke azkunde hori edo aldaketa hori?
Bueno, nek zaken dizelen osango nuke txosten nauei buruz o, komentario pare bat, eta bata da, baskotan, bueno, lehenko hitz egiten dutenean txostena da normala izaten da mundu mailan, ez olako aurreik uspumatzu egiten juste mundu mailako ekonomiaren bilakaera, ez? Eta gero beste gauza bat da, herrialde konkretuetan, edo gune konkretuetan, edo esparro konkretuetan, sektore konkretuetan, ez? Eta, karo, egia da, ba, mundu mailan ikusi daitekela, bueno, ba, batik bat ikusi da herrialde emergenteak, ba, nola dauden, ba, ekonomi azkundea ikusi daiteke, bueno, ba, ba, ez oso txarra, mundu mailan begiratzen badu, ez? Ba, kontuan hartuta, ba, herri emergenteak, edo Brasil bat, edo China, edo India, ba, beraien ekonomia azkundea uneko 6-7 edo 8 dagoela momentu honetan, ez? Eta aurre ikusten dela hori izango dela. Datozen urteta, bueno, bentsetea, 2012-ako, ez? Beraz, horrela ikusten bada, ba, esan daiteke, orokorrean ikusitzen munduko ekonomia, bueno, ba, ez daukala etxura txarrik, ez, entzu horretan, ez? Baina, karo, hori da gauza bat, eta beste gauza bada, konkretuki sartzen bagara, beste kasu konkretuetan, edo Europako Batasunean, edo kagian estatu batuetako ez da berdina, Europako Batasunean, eta Europako Batasunean jakina ez da berdina, ba, Alemaniako kasua, edo Europako hegoaldeko herrialdeen kasu, ez beraz, txosten hauek hartu behar dira, oso matizatu behar dira.
Dena den, Christine Lagarde esan du, aldaketa hori ba, etorriko dela, edo ba, justu ematen ari dela, eurogoneari eta Ameriketako estatu batuei esker.
Bueno, Ameriketako estatu batuen kasuan, ba, azkenengo datuak txostenak, eta ez bakarrik nazioarteko diru funtsa, baizik eta OCDek ere egin duen txostenetan, esaten dena da, bueno, ba, Europa, estatu batuetako azkunde espero den aurtengo euneko bia izango dela, ez? Eta desenplegua mantenduko dela gutxi gora bera euneko 8,3, ez? Beraz, ka, euneko bi azkundea, konparatuta Europako kasuekin, ba, azkunde nabarmena da. Konparatzen badugu Txinarekin, ba, da, laurdena edo gutxiago, ez? Beraz, zentzu horretan, bueno, ba, badirudi estatu batu eta ekonomia rezesiotik atera dela edo, bentsa rezesioan jausteko arriskurik ez duela 2012-an, ez? Enplegu berria sortzeko ere ez, esan edo gaur enplegu netoa edo garbia sortzeko ekonomia bat hasi behar da euneko biti gora, ekonomia industrializatuetan ez. Beraz horrek ez du lanpostu berriri asko sortuko, egingo duena da gehiago ez untxitzea, gehien bajota, egingo du lanpostu berririk ez untxitzea ez. Eta hori da bizka bat espero dena do txostenak esaten duena, ez? Kontuan hartu behar da, horrekin batera, eta hau ez du esaten txostenak, da, estatu batuetan 46 milioi pertsona daudela, batzu gainera lan izan da, oza, lanpostu bat izan da, daudela pobreziaren marratik bera. Hau da, pobrezia kalkulatzen da estatu batuetan, pobrezia marratik bera daudenak, urak non batazbesteko errentaren 140%-tik bera irabazten dutenek. Daudela pobreziaren marran, ez? Eta hori dira estatu batuetan 40 milioi dira, ez? Bueno, ba, estatu batuak nola bait, esan dezakegu maila horretan dagoela, Europako Batasunean datu diferentea dira. Ba, gara, Alemania gaur bertan komunikabidea esaten dute, Alemania arriskuen dagoela rezesioa sartzeko. Iluntan, oza, bigarren laguileko honetan, ez? Oza, bueno, bigarren trimestre honetan, beraz, aurreikuspenak ez dira onak, eta ja sartzen bagara Europako hegoaldean, ba, egoera oso okarra da, beraz, Europako Batasuneko gauza bada kimu berdeak ikustea, ez, ba, salgado, esatzen zuen bezala, eben, ez, ba, kimu berdeak ikusten dira, edo ikusten dugu Europa, baina, gero, realitatea oso estelakoa da, ez dago kimu berririk, eta Espainiako kasuan are gutxiago.
Dena den, Christine Lagardek bi arazo ikusi ditu, alde batetik finantza blesia eta bestetik petroleren prezioa.
Claro, finantza blesia nagarbi dago, ez? Finantza blesia sistema guztia dago Europa oso blesia gogorrean, kontuan hartuta, ba, nolabait zor maila handia dagoela sistema finantza sisteman eta gero esposizioa arrisku handian daudela ba Espainiako finantza sistema edo Greziarekin edo Portugalekin ikusi jaiz ez bakarri bertakoa baizik eta Europa, Frantziako, Alemaniako finantza sistema ere ba nola esposizio handia dutelako krisi hauetara, ez? Eta bestea da, aipatzen du hor petrola enpresioa, ez da, duari gabe, petrola enpresioa arrisku gehi, oza, izan daiteke beste berri bat, oza, beste arrisku berri bat, ba, dagoen egoerari, ba, kalteak oraindik handiak egin dizkiona, ez? Petrole ba, aspaldian dago $100 barrila, gortik gora dabil, eta gertatzen dena da, ba, tendentzia dala espera egitea, bizik eta mantentzia edo gora egitea, ez? Ba, petrolea berak egiturazko arazoa dituelako, petrolea, bueno, ba, ez daudelako putzu berria, kontsuma gora doa, bat Asiak eta ekonomia gora eginez, eta gaur ez dago kontsumo aurkikuntza berririk, hola nabarmenik, ez? Horrek beraz egiten duena da, tendentzia beretik gora egitea presibari, ez? Eta horrek, holako egoera baten, kaltea handiagoak sortu dezake edo egoera, nola bait, kaltea areagotu dezake, ez? Baina arazoak sakonagoa dira, eh? Nik ez dut uste bakarri gala petrola momentu honetan edo finantza sistemaen abulezia, ez, karo, gaur, ikusten badugu hemen, Estatu Espainiarok akosuan, murriztu behar dituela, aurten murriztu behar dituela 20.000 milioi euro, eta datorren urterako, 2013-urako, beste hainbeste baino, gehiago eta 3.000 milioi, hau da, bere zorraen 1.000.000 heitsi beharra, horrek esan nahi du, nonbaitik atara beharko duela diru hori, eta horrek, horlako gara baten, depresio sakona eramango duela. Eta gaur 5 milioi langabetu badaude, espero da, 2013 bukaerarako 5 milioi tardire igotea. Beraz, horrelako gara baten, esatea, ez da lain gaizki ikusten, eta bueno, badaudelako arazo batzuk eta, ba, nik ustu, benetan dela ez ikustea realitatea. Realitateak beste gauza bat esaten du, eta datu guztiek esaten dute beste gauza bat. Naiz eta herrialde batzuentzat edo, momentuz bintu estatu batzuentzat edo, munduko herrialde batzuentzat, ba, goera oberatze egitea, baina Europan ez da horrela, eta Europako hegoaldean are gutxiago.
Errealitateak ere esaten digu, Espainiar estatuan sekulako langabezia dagoela, eta segurazki gora egingo duela. Kimu berderik ez?
Ez, aurreko, txosten guztiak esaten dute, langabezi goda itekela 23,9%. Hori, handia da, hori dia 5 milioi tardi pasatxo, eta hori horrela bada, ba, benetan, egoera, larri izango da. Eta, karo, horrelako langabezi tasa bat, murrizketa egoera baten, horrek esaten du, ez dagoela posibilitate murrizketa egoera horretan desenpolei aurre egiteko. Gaur, desenpolei aurre egiteko bakarra izango litzateke, bentsat horla nabarmen izango litzateke, Europako Banku Zentralaren beste politika diferentea, eta beste politika keinesiarrak edo gastu publiko suspertu guduen beste politiko batzuk eramatea, ez? Eta finantza sistema gaur jasoten ari den dirua hori ekonomia realaren eskuetan jartzea, hau da, benetan erabiltza diru hori, batzea martxan jartzeko finantza sistema eta batzik bat, enpresa txikiak eta hartainekoen mugimendu hori, ez, eta hori ez dago, gaur finantza sistema dago jasotun duten dirua da beraien zorrak betetzen joateko poliki-poliki, zormaila hundia daukotelako. Eta hori ez den egiten, ez den suspertzen bitiartean finantza sistema, enpresa txiki eta hartainen dako, ez da posibilitate lan postuak sortzeko. Administrazioa murrizten badabil eta enplegu publikoa gutxitzen badago, gastu publikoa murriztu behar delako, sektore publikoan ere ez da sortuko lan postu berririk, gare gehiago, oraindik kaleratze gehiago ongo dira, eta langabezi gehiago, beraz, ez da ikusten inundik ere langabezi hori tasa hori gutxitu daitekeenik, hare bentset ez baldatzen era bat, goitxi beraz baldatzen politika, eta orain dagoen murrizketa politika honekin, ez dirudi inolata ere ez aldaketarik egongo denik.
Bukatzeko Luis, udaberri berri honetan ze panorama dugu Euskal Herrian, Euskal Herrian, nahi duzu?
Bueno, ba, beti esaten dugu Euskal Herrian apurtxo bat egoera diferente dela, ez? Ba, egia da, ez dela egoera inlatza, eta hemen ba, enpresek eta bueno, ba, dutela oraindik beste kultura badagoela, eta beste azpigituru industrial badagoela, eta horrek ere, ba, pixka bat posibilea gehiago ematen duela, ba, finantza publikoak ere pixka bat hobeto egotea, eta horrek ekartzen du, ba, nolabait, politika publikoak ere, murrizketa politiko publikoa ere ez hain latzak izatea, ez? egia da hori egoera horrela dela, eta pixka bat diferente dela ez, baina ezin du alde ahaztu, Euskal Herriko ekonomia orokor baten dagoela, Europar oso lotuta dagoela, eta Europak dagoen bezala egonda, eta Estatu Espainola lotuta dagoela, eta hori eta dagoen bezala egonda, ba azkenean eraginare helduko zaigu. Heltzen ari da, eta ez dela ikusi besterik ez dago, hemen ere, desenpleguak gora egiten duela, eta ikusi japizka bat zein den perspektiba enpresena, eta bat ipat enpresa txikien da hartainen aurre guzpen eta, ba, ez da ona, ez? Eta hemen ere, krisia esan dezakegu, ailegatu dela, dagoela, gelditzeko torri dela, eta ez dela ikusten, epe mozean edo hartainean, egoerak buelta man dezakenik gola bentzen da barmen, ez? Beraz, labur bilduta ez da goera berdina Estatu Espainian konparatuz, ba, mengo ekonomia lehiakorrago delako, eta hobeto kokatzen delako nazio arte mailan, eta posible gehiago duelako lehiakorra izatea, eta horrek ekarriko duela, ba, esportazioan hobeto kokatuta egotea, eta bar, eta horrek eragina duka finantza publikoetan, baina hori horrela izan da, egia da, ekonomia global baten gaudela, eta ezin garala hortik kanpora atera. Hau ez da irla bat, hau da ekonomia oso lotua beste ekonomia batzukin, eta horregatik ba, ekonomiaren egoera latz horiek ba, hemen ere daude eta egongo dira. Eta gure bilakaera nolabait parekatua joango da Europako ekonomiaren eta Estatu Espainiako ekonomiaren bilakaerekin. Bere zintasunakin, ja bere ritmo agien diferenteekin, baina nolabait lotuta duari gabe.
Luis Gurdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker eta datorren astearte.
Agur.